ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកឃើញករណីស្លាប់ថ្មីលើពលករខ្មែរនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីរកឃើញមានពលករម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសបាក់ជើងដោយសារជួបគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងណាអង្គការដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករក៏នៅមិនទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់ថាពលករខ្មែររងគ្រោះនៅក្នុងអាគារនោះប៉ុន្មានរូបនោះដែរលោកកតាអូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងម្ដងម្ដាវិជ្ជាជីវៈបញ្ជាក់ប្រវិសុទ្ធស្ត្រីនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះថាមកដល់ពេលនេះក្រសួងមានតែទិន្នន័យពលករខ្មែរម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងពលករនីម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំរងរបួសបាក់ជើងដូច្នេះក្រសួងមិនទាន់មានព័ត៌មានជនរងគ្រោះពលករខ្មែរផ្សេងទៀតនៅឡើយទេដោយត្រូវរងចាំអាជ្ញាធរថៃកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដែលរកឃើញជា
ក្រមការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរដ្ឋបាលស្រុកម្លៃនិងសមាគមពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សហការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ការរៀបចំពិធីបុណ្យសពនេះឲ្យបានស័ក្តិសមទៅតាមប្រពៃណីសាសនារបស់យើងចំណែកឯក្រមការងារមួយក្រុមទៀតរបស់ក្រសួងការងារនិងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានិងអនុព័ន្ធការងារកំពុងតែសម្របសម្រួលដើម្បីធានាឲ្យភាគីនិយោជកដែលនៅប្រទេសថៃនោះផ្ដល់សំណងធានារ៉ាប់រងក៏ដូចជាប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៅដល់គ្រូសាស្ត្រនិស្សិតផងដែរ
កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាមានពលករខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះមាសសវាំងមានទីលំនៅនៅស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនសពមកស្រុកកំណើតវិញក្រោយបាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃពិធីបុណ្យសពរបស់ពលកររូបនេះមានការជួយគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការងារហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន 10,000 ដុល្លារជូនដល់ក្រុមគ្រួសារសពដែលបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិនិលកន្លងទៅក្រៅពីជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារសពពលករដែលបាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះក្រសួងការងារក៏បានចាត់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនសហការជាមួយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនិងអាជ្ញាធរស្រុកប្រាសាទបាឡាំងចុះទៅជួយឧបត្ថម្ភនិងផ្ដល់ថវិកាគាំទ្រហើយនឹងធានាព្យាបាលរបួសជើងជូនពលករនីម្នាក់ឈ្មោះសឿនសំណាំងដែលរួចផុតជីវិតបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីបាក់រលំអាគារដោយសាររញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃជុំវិញរឿងនេះលោកលឹមសុផុនមន្ត្រីគម្រោងទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះថាមកដល់ពេលនេះការរុករកនិងការស្វែងរកអ្នកដែលបាត់ខ្លួនកន្លងមកនេះមានភាពស្មុគស្មាញហើយអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកដែលរងគ្រោះក៏នៅមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់នៅឡើយមួយវិញទៀតអ្នកដែលក៏នៅក្នុងគំនរអាគារនោះលោកថាមិនទាន់ដឹងថាមានចំនួនជនជាតិខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែតាមអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះសន្និដ្ឋានថាក្នុងគំនរអាគារនោះមានទាំងពលករថៃនិងពលករបរទេសប្រមាណ70នាក
់ពលករបរទេសពលករថៃទាំងអស់ហ្នឹងខ្ទង់ជាង70នាក់ដែលនៅក្នុងគំនរអាគារដែលមិនទាន់បានចាក់ចេញពីគំនរអាគារនោះតែយើងមិនទាន់ដឹងថាពួកគាត់ហ្នឹងនៅមានជីវិតឬក៏រស់រានមានជីវិតយ៉ាងម៉េចគឺយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេបាទ
ចំពោះសំណងវិញលោកលឹមសុផុនប្រាប់ថាតាមច្បាប់ការងារថៃចែងថាអ្នករងគ្រោះក្នុងម៉ោងការងារទូបីត្រូវរបួសប៉ះពាល់រាងកាយនិងផ្លូវចិត្តក្តីសុទ្ធតែទទួលបានប្រាក់សំណងដូចគ្នាផងដែរក្រៅពីនេះលោកក៏ឃើញមានអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សំណងជាកញ្ចប់ឬក៏ជួយគាំទ្រទៅដល់ជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍បាក់រលំអាគារនោះដែរ
យើងផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យថាធ្វើបន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលឈ្មោះមីសវណ្ណហ្នឹងបាទហើយគាត់ហ្នឹងហើយគឺដែលបានបាត់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់ជីវិតដឹកទៅធ្វើបន់ការពីម្សិលមិញហ្នឹងដែរហើយអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែរងចាំដែលបានមកចុះឈ្មោះបានមកប្រាប់ដំណឹងថាពួកគាត់បាត់ខ្លួនដតីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺអត់តន់បានដឹងដំណឹងនៅឡើយទេហើយមកដល់ពេលនេះក៏គួរក្រុមគ្រួសារហើយនឹងមិត្តភក្តិពួកគាត់នឹងកំពុងតែរងចាំព័ត៌មានជាពិសេសគឺគាត់បានទៅតេតងនៅស្ថានទូតខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យជួយតាមដានស្វែងរកបងប្អូនគាត់ផងដែរហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1ចូលដល់ខែ4ហើយយើងដឹងថាកន្លែងដែលបាក់អាគារហ្នឹងគឺឆ្លងទៅជាង72ម៉ោងហើយបាទហើយមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលរងចាំបងប្អូន មួយចំនួនទៀតនឹងគឺគាត់មិនទាន់ដឹងដំណឹងនៅឡើយទេបាទមិនទាន់ដឹងដំណឹងច្បាស់នៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះបាទ
យោងតាមសមត្ថកិច្ចថៃបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែតបាងកកផុសចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះឲ្យដឹងថានៅម៉ោង8ព្រឹកនេះអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់រលំអគារដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនារកឃើញចំនួន13នាក់ក្នុងនោះអ្នករងរបួសចំនួន19នាក់ខណៈមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតនៅជាប់ឃុំនៅក្នុងគំនរអគារនៅឡើយកាសែតបាងកកផុសសរសេរបញ្ជាក់ទៀតថាតាមរយៈម៉ាស៊ីន scan ដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាអាមេរិកបានរកឃើញសញ្ញាចំនួន70ដែលបង្ហាញថាជាសញ្ញាមនុស្សនៅជាប់ឃុំនៅក្នុងគំនរបាក់បែកនៃអគារការិយាល័យសហវិនកម្មរដ្ឋដែលបានដួលរលំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក